from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, Prayers by the Demigods, text number 16. Bhagavan api vishvatma.
Bhagavan api vishvatma.
Bhaktanam abhayankara.
Bhaktanam abhayankara. Avivesham shabhagena.
Mana
anakadundubehe. Bhagavan, Всевышняя Божественная Личность, Апи, прав тако, Вишватма, правильно, душа у всех живых бытий, Бхактанам, неговых бхакт, Абхаямкараха, видно, уничи зроки страху. Авивеша, стопи. Амшабагена, всеми неговими гочными обильди. Шатайшварья пуна. Манаха, в уму. Анакадундубехе, Васудеве. Перевод и комментарий Негове милости Шрила Прабхупады, святости Шрила Прабхупады. Мы видим, как Всевышняя Божественная Личность, которая на душу всех живых бытий, которая отстранит в страх бхакт, вступит в ум Васудеве с полными обилиями. Беседа Вишватма есть на наша на тистега, ки се нахая в сердце всакега вишвара сарвабутана, ведеше джуна тишча, и друг помен вишватме е, да е он едини люби объект всакога, зато кер позаба на та объект, люди терпия в те материални свето, ампак че се особа срічно пребуди, пребуди своя стара завест Кришне, любячик, любляна Криче, кай скач, я с ним не привает. Чеправня нероен Господ, Господар всакогар се появи, се роди кот отрок, стопи в ум бате. Господ је прав, је же тако, али тако в уму. И ни чудно да се повлено появи. Не, забуси на предан. То е мнение Шридар Свамия. И Шрила Вишвана Чакравати Такурия в Вайшнава Тушани Шрила Саната Госвами прави, да е завист се пребуди в уму Васудеве. Рагава Ачарья протоку е, да е Васудев протоку едни измет Пабухова. И се појабла в негови зависти Васудеве. И не пребудила негову завист. Тука имамо нека кар следа прецене навадно. Како се Кришна појави. Морамо видеть, да то не навадна особност и да је разлика. Како се люди по наваде појави тим светом, како се Кришна појави тим светом. Ни исто. И потом је туди разлика мед како ми лахко мислимо, би могле ствари бит, и как в ресници ствари со. И вчера Шрила Прабхупад цитирал верс, кер прави. Да, я за iskarya za bhakte danie za te iste noć, inti iskarya za te iste danie za bhakte noć. I mi lako vidimo stvari drugače kot pa v resnici so, kar normalni ljudje vidijo, je popolnoma drugače kot pa vidijo samospoznane osebe. Z Šila Prabhupada pravi, da moramo videti realnost na določen način in potem so popolnoma drugačne. Je izgledalo, kot da je divaka imela splav. Tak je vse, kam se to videl in tako je mnogo ljudi to videlo. Pa v resnici, kaj se je zgodilo, bilo pa popolnoma drugo. Balaram je bil prenesen v maternico Rohini. In v današnjem tekstu se tudi nekaj nenavadnega dogaja, kako je Krišna se rodil materi in oči, mami in očeta. On se je rodil, ampak je bilo brez normalnega spočetja. To je popolnoma drugače, kar ljudje si predstavljajo, ljudje. V Sankirtanu srečam predvsej ljudi, ki se pol smejijo, posmehujejo, niso preveč nagnjeni k filozofiji. Jaz pa rečem, da Krišna je prišla, pojavil se je v umu Vasudeve in pol je vstopil v srce devake matere in pol gledajo ljudje in se čudijo, kak je to. Če bi rekel to ljudem, ki prihajajo iz Nizozemske, bi mogoče bolj to sprejeli. To so stvari, ki so precej nenavadne, to je opisano Bhagavatamo in ta del desetega petja do zdaj bi že mogli razumeti, da je Krišna Svišnja Bog. Da različne stvari so nenavadne. Že prej je bilo vse zgodilo precej nenavadnih stvari. To so atomska orožja, ki jih je metal. Ko ga je vrgal Ashvatama v maternico, matere, nekaj posebnega. In še mnogo drugih zanimivih stvari, ki se opisuje še med Bhagavatamo. Njegova svetost Kulalana na Svami je rekel, da moramo šastram pristopiti za vero in razmišljati, da Krišna je verjetno Bog, ja. In da je to res ni res. Če Krišna je vse mogočen, lahko napravi karkoli, to je lastnost vsemočnega, kontrolira vse. On je absolutni in on lahko napravi karkoli. Seveda, ti materialni svet vlada neka pravila, ampak on je odgovoren za vse in se lahko zgodi karkoli. On postavlja pravila in spremeni pravila iz določenega zona, kot ni dobenega problema glede te zgodbe, pomembnosti vere. Šila Prabhupada govori to zgodba, da je Narada Muni potuje povsod. In sreča je sreča tega čularja. In mu je rekel, da gre, da sreča gospoda Narajano. In tačio vlad je rekao, o tigrište, a zelo ponižno ga je prosil. A lahko ga vprašaš, gospoda, kdaj se bom jaz vrnil nazaj k njemu, k Bogu. Če možno ga vprašaj. Narado mi ni rekao, ja, bom vprašal. Potem je pa Narada Muni srečo Brahmana, ki je kao urejen Brahmana, vse je bilo organizirano, vse je pravčasno, bil je tudi ponosen. In je prašal Narada Munija, no, če greš ti, kaj delaš? Grem pogledat gospoda Narajana in rekel, ako lahko vprašaš, da bom ja šel nazaj k njemu, k Bogu. Vprašaj ga, no da, tak, za. Je rekel, v redu. In Narada mu je rekel, jaz bom vprašal za tebe. Potem je Narada šel in se srečal z gospodom Narajana. In ga je vprašal glede čevlarja. To je bil nizko razred, neka nizka služba. Preprost, ne preveč šastričen učen. In ga je vprašal, kdaj se bom vrnil. In odgovor je bil na koncu tega življenja, ni problema. Gospod Narajan je bil v dobrem razpoloženju, je rekel, ja, konc tega življenja bo prišel. In potem je prašel, kaj pa Brahmana? Rekel, ta Brahmana, pa nimam pojma, kdaj se bo on vrnil. Ne vemo, ker poteklo bo nekaj časa. Bo vzelo več časa. In pol je bil Narada Muni presenečen in je rekel, kako to? A rekel, ti boš razumel, ti samo idi in jim povej, da si me srečal, povej, kaj sem rekel in povej, da sem ravno vlekel enega slona skozi šivanke na uho. In pol se je Narada Muni vrnil, je srečal Brahmana. Brahmana je rekel, si srečal, gospodna, ne, ja. Ne, pa je vprašal, kaj je delo. Je rekel, glavno je vlačal slona skozi šivanke. Ne, je rekel, ne, šelej se. Ne, rekel, to pa me samo varaš, ne. Nisi srečal, niti narade. Narada Muni je samo šel. In sploh ni drugo povedal. Potem je pa srečal tega čevlarja. In čevlar je vprašal, si srečal, Narada, je rekel, jaz. Kaj pa je delal? Je rekel, enega slona je vlačal skozi uho v šivanke. Je rekel, wow, to je pa res lepo. Pravi, moj gospod je tako. Pravi, da bi laviš, verjameš ti to? Je rekel, ja, seveda, pogled, to veliko banja drevo, če lahko popo. Gospod da to veliko drevo v tako malo seme, če lahko naredi to, potem lahko tudi povleče slona skozi švanke na kolo, zakaj pa ne? Kaj pa je težava? Pa Narada Muni rekel, ok. Ta čevlar je imel vero. Ampak ni imel samo vero, ampak je bila ena logika za tem. Seveda, če lahko napravi to, pa je napravil to, zakaj ne bi tudi tega napravil? On lahko naredi karkoli. In potem ta čevlar je imel to potrebno kvalifikacijo in je pristopil Krišni k veri. Sveda je on lahko Bog. On lahko napravi karkoli, če lahko napravi karkoli, zakaj ne bi vstopil v um Vasudeve in se tam pojavil. Ko bomo poslušali naslednji dne, kakšen je proces, ko se on pojavi. Ampak ne smemo misliti, to je pa čudno, ne navadno. Sveda, mnogo stvari je nenavadnih. Torej, Krišna lahko napravi karkoli. To je zaključek, pomemben zaključek. In zelo pomembno je, da razumemo, da je položaj šaster. v úvodu Šríša Upanišádu Šríla Prabhupád je rozprávlal na široko veda in tam pojasňuje o 4 pomanklivostih normálnych ľudí. Se pravi, da delamo napake, smo videli, imamo tendenco, da varamo in imamo nepopolna čutila. Nepopolno, to je čisto jasno, to vsi razumemo. Šila prav pa daje primere za vse to. In če imamo mi vse te omejitve, lahko razumemo, da so vsi naši zaključki lahko, da so pravilni, ampak v resnici pa ne moremo vedeti. Pa še naprej pravi, da so tri vzroke, tri načini za pridobivanje znanja, več ali manj, to so glavni. Prvo je, da uporabim čute, ja uporabim čute, vidim to, potem lahko to spremem. Te čutila pa nas lahko prevarajo na mnogo načinov. Internet je poln teh vizualnih iluzij, da nekaj naredijo in pol, da je treba ugotoviti. Če sta te vrste, te črte paralelne, ali pa vzamejo vse ostale stvari in pa vidimo, da so popolnoma sporedne. Isto je z barvami, vidim to barvo, drugo barvo, pa daje nekaj mes in je to ista barva, to pa ni ista barva, ta je dosti temnejša, bolj modra. Pol omaknejo to na sredini in pol vidimo, da je na obeh stranih ista barva. Naše čuti, naša sposobnost, da vidimo, mnogokrat vidimo nekaj, ampak je v resnici popolnoma nekaj druge. To je zelo enostavno primer. Če po noči ugasnemo luč, ne vidimo čist nič. Naša sposobnost, da vidimo, je omejena. To so nepopolna čutila. To je prvi način, da pridobivamo znanje, se imenuje pratyaksha. To je direktna izkušnja. Potem naslednje je, da uporabimo našo inteligenco, intelekt, naše sposobnosti intelektualne. To pomeni, imamo neki input in pa uporabimo logiko in pridemo do neke zaključka. Seveda naša inteligenca je prav tako precej omejena. To se imenuje anumana. Tretje pa je, se imenuje šabda, ko prihaja znanje iz duhovnega sveta. To je duhovni zvok, to so vede. Ta šabda je pa ni pod vplivom teh nepopolnosti, ki jih imamo mi. Včasih imenuje na to sestepajoči proces, kar prihaja od zgore. To spravi spenjajoče znanje, ko probamo svojimi sposobnosti biti rešitev in sestepajoče, ko iz višjega izvora dobimo znanje. Nikje pa ponovali prej, do meni mi ne bo bil kaj nadjelam, jaz ne poslušam do menega, jaz sem neodvisen, ampak v resnici uporabljajo tole metodo, da pridobivajo znanje od nekje druge. Včasih delamo delavnice, kjer diskutiramo in pa smo postavili vprašanje, kakšna je temperatura na sredi sončnega planeta. Nekaj, kar je logično, da ne moremo mi ugotoviti. Nihče niti ne poskuša, zato ker mi z našimi čutili ne moremo dojet Baku samo, gotovino da mora biti celo vroče. I polagravim inteligencijo, pa rečemo, ja, tu je 30, mogoče je pa tam malo vroče, ampak nimamo še vedno nobenega ideje. Ljudje v glavnem, prva stvar, ki je napravljajo, ko čuje to vprašanje, potem grejo na Google in pol na Wikipedijo in tam dajo neke cifre. Aha, 1 milijon, pa ne vem koliko. Nisem to preverjal, te številke. Ampak potem je napisano, kaj to? Približno to pomeni, da mi ne vemo. Mi uporabljamo naše nepopolne čutele, naše nepopolno inteligenco in potem pridemo do nekih idej, predlogov. Mogoče je toliko, ampak v resnici mi ne vemo. To je položaj vseh teh teorij znanstvenih, zato ker vse uporabljajo isto metodo, da uporabljajo nepopolne čute, potem uporabljajo nepopolno inteligenco znanstveniki, seveda, tako imenovani znanstveniki. To zapravi vso znanstveno znanje, ki ga dobim, je nepopolno. Zato to znanstveno znanje se več čas spreminja. Stara teorija je popolnoma narova, ampak ta zdaj je pa prav gotovo pravilna. 100%. Potem čez nekaj 5 let pa zopet vse narobe. Ta del je narobe in ni tako. To znanstveno metode so malo omejitve. Ne da moramo vedno vzeti rezervo. Vedno moramo, mogoče nekaj je tam, ampak ni popolno. Če jo neko nasprotuje šastra, posto pa sigurno narobe. Tipičen primer, Šila Prabhupad je prišel na Zahod, je slišal to, daril novo teorijo. In v tej točki mnogi ljudje so rekli, ta teorija Darwina ni dobra, toliko je dokazal, da se stvari na drugačen način. Dosti je Prabhupad, ampak Prabhupad takrat ne bi rekel nič naproti Darwina, takrat je bil to status quo in to je edina resnica. Šila Prabhupad je rekel, je slišal o tem prvo, kar je rekel, to je narobe. Popolnoma kontroverzno. Še zdaj, ampak takrat še bo. Zakaj narobe? To je, ker Krišna je Šukadev pravi ta drugače. Šastra pravi drugače. Čez nekaj časa Šila Prabhupad je bil ta oseba, ki je imel tako vedo. Šastra, če je v šastrah, potem je resnično. Če šastra pravi, da se duhovna duša in material razlikujeta, ne morete napraviti življenja iz materije, potem mora biti to resnica. Vedno so izzivali Prabhupada. Prabhupad je rekel, če vi pravite, da pride življenje iz materije, dokažite, vzamite materijo in potem napravite nekaj živega, napravite vsaj tron bilko, pa pišanca, karkoli, sami se odločite, vzamite materijo in napravite življenje iz materije, potem bomo mi to verjeli. Je v 70-ih izzival in še do zdaj niso napravili nič. To je samo primer. Ko govorimo o nečem znanstveni metodi, moramo se spomniti, da vedno se moramo spomniti, da so omejeni. Lahko je tako, ampak mi ne vemo. Šastra ima pa vedno prav. Ni. Da sprejmemo to fanatično. Ampak tale čevlar je rekel, to je v šastrah tako in tako in je to prav. Potem je tudi to. Jaz imam omenjeno inteligenco, pa ne moram razmisliti, ampak če je to tako. To je zelo pomembno. Zakaj je to zelo pomembno? Ker včasih, ko mi pridemo v zavest Krišne, imamo vplive od prej, od nekih drugih bhakt, ali pa se nekaj meša z zavestjo Krišne. Vedno moramo razumeti, kaj je kaj. Katero znanje je šastrično in katero ni šastrično. Zelo preprosto. In moramo biti zelo pazljivi glede znanja, ki ni potrjeno šastrami. Če smešamo vodo in mleko, tem čez nekaj časa bo vedno več vode. Te stvari so lahko uporabne, ampak moramo biti pazljivi, da razumemo, kaj je šastrično in kaj ni šastrično, kaj je zavestno Krišne in kaj ni. Mi lahko uporabimo mnoge stvari, ampak moramo razumeti, kaj prihaja iz zavesti Krišne in kaj ne. Vedeti moramo, kaj želijo šastra in potem to uporabimo. Zato, če šastra pravi nekaj, kaj je nasprotujoče, potem še vse ne uporabimo in potem bomo imeli več realizacije, da to je v resnici res in da lahko jaz to, čeprav včasih ne morem verjeti, ampak je res. Krišna Das Kaviraj Gosvami pravi. Krišna Das Kaviraj Čitanj Čitamriti na mnogih mestih pravi to isto stvar. Prosim, poslušajte zabave gospoda Čitanje s vero in prepričanjem. Tukaj bom zaostalo, če so kakšna vprašanja ali pa kakšni komentarji.